Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá. Tere õhtust! Kell on saanud 6 ja oleme alustamas raadiosaadet Rendezvous. Stuudios on kogunenud 39. lennu meediakursuse õpilased, et mängida teile mõnusat muusikat ning tuua teieni mahedaid intervjuusid. Täna on meil külas noortebänd Triskele kitarrist Robin Mäetalu ja noorsportlane Risto Lillemets. Saabuva õpetajate päeva puhul on meil stuudios ka Kuressaare gümnaasiumis silma paistud õpetajad Marit Tarkin ja Juhan Kolk. Saadet viivad läbi Alice Perens, Grete Kaal, Karolin Kärm, Tauri Põldema ja Brigitta Tool. Loodame, et naudite õhtud koos meiega. Mõnusat kuulamist!
Nii, kutsusime stuudiosse KG 11. Klassi õpilase Robin Mäetalu, kes on kitarist bändist Triskele, et bändist ja nende esimesest singlist rääkida natuke. Tere, Robin!
Tere!
Oled olnud jooksja, korvpallur ja nüüd muusik. Räägi, kuidas see juhtus?
No, eks nooruses peab ikka või siis nooremas jahas kõiki asju tegema nii-öelda. Ja kuna mul peres on siis kõik nii-öelda sportlased, keegi ei ole muusikaga tegelenud, siis... Nooremana ma tegingi hästi palju sporti, nii-öelda korvpalli ja jooksin. Aga siis nende kõrvalt tekis suvi nagu muusika vastu. Ja mida aeg edasi, siis füüsiliselt vaba aega hakkas vähemaks jääma kooli kõrvalt. Ning tuli siis teha mingid valikud. Aga nagu näha, siis mustad mehed domineerivad jooksmises maailmas. Samuti on ka korvpallis. Ning muusikaks olid mul lihtsalt paremad eeldused. Nähes siis, mida ma nagu, kui kiiresti ma olin seal arenenud, ning otsustasingi siis põhirõhu panna muusikale.
Mm-hmm, selge. Räägime lähemalt bändist, et kuidas teie bänd kokku sai?
Meie bänd, meil on bändis siis 3 liiget. Aleksander Sannik mängib trumme, Karl Gustav Ustun mängib bassi ja mina siis kitarri. Kohtusime me tegelikult juba... mis ma nüüd ütlen, 2012 aasta alguses vist, kui see loodud selline hästi pop noorte event tolla ajal, milleks oli The Natives, siis aga jällegi kasvasime nii-öelda välja sellest muusikast, mis me tegime ning läksime laiali, igaüks tegi vahepeal oma projekte, siis kes haris ennast muusikas, kes matemaatikas või koolis kuskil eesti keele tundides, nii kaua kui siis jälle 2016 aasta alguses otsustasime, et noh, kellelgi ei olnud enam mingit konkreetset plaani või tegevust muusikas, millega enda oleks parasjagu tegelenud ning tuli midagi uut luua ning siis niisama mõtlesime, et jämmime natuke muusikakoolis ja sellest jämmis kujunes välja siis juba peale esimest proovi üks koos kirjutatud lugu ühe prooviga siis ma otsustasin, et nüüd tuleb teha seda bändi.
Kas lool on ka nimi?
See lugu, mis esimesena tuli või?
See jah, mis tuli teile esimese jämmimisega koos.
Ja esimese jämmimise tulemusel valmis lugu nimega Wilson.
Selge. Aga kust tuli nimi bändile? Sükke huvitav nimi nagu Triskele. Kes selle teile välja mõtles?
Selle mõtles välja Aleksander. Me tassime nimeks midagi lihtsat, mis oleks inimestel lihtne öelda. Samas lühikest ja meelde jäävat. Ja siis ma ei tea, kas see on tõsi, et või ei ole tõsi, aga tema olevat näinud siis kirikulaes seda antud sümbolit, milleks on siis Triskele. Tema väidab jällegi, et see tähendab mingi hommik, keskpäev, õhtu või siis teine variant on see, et see on mingi päikese sümbol, siis, mis üle maailmselt kasutatakse. Aga ühesõnaga tundus lahe nimi ja siis see nagu valitud see.
Väga lahe.
Nii. Äsja lasite neti avarustesse oma esimese singli, Hjärta. Palun räägi meile selle pala sünnilost.
Meil on bändil Facebookis väike chat, kus me siis oma infot vahetame ja sinna siis laekus kuskil paar kuud peale 2016 aasta algust passimehe poolt selline väike videoklip, et kuule, et mul tuli lahe käik. Ja siis ma kuulasin seda ja kodus siis kohe mind ka inspireeris käik ning otsustasin sellele peal mõelda meloodia ning siis oligi, et samal nädalal saime kokku, tegime proovi ja põhimõtteliselt proovis loksus see jubu, see lugu loksus juba iseenesest paika, et meil see loo kirjutamisprotsessid on kuidagi hästi kiired, et suhestume päris hästi oma vahel.
See on ainult hea. Osalete ka konkursil Noorte Band 2016, mille poolfinaal on päris kohe ukse ees. Et millised on teie ootused ja millised on lootused? Milline on konkurents?
Jaa, kohe ukse ees. See on siis see neljapäev Tartus Genialistide klubis toimub. Lootusi ei tahaks ju seada väga suureks selles osas, et siis pärast on tagasilöök suurem, kui me edasi ei saa sealt finaali. Aga ma ei saaks öelda, et me ei ole juba seadnud neid lootusi suureks, et kindlasti me tahame ikkagi finaali jõuda omadega. Mis veel, konkurendid, jah, tegin väikest taustainfot, uurisin nende kohta ja tuleb öelda, et ega sinna ei võeta nagu halbu bände, et ikkagi kõik on sinna saanud eelvooru tulemustena, kes siis kuskilt piirkonnavoorust ka edasi saanud. Ning ma arvan, et eelkõige neljapäeva õhtul see poolfinaal tuleb siis selline täis head muusikat ning eks näis siis, mis saab.
Selge. Millised on bändi lähiaja plaanid seoses uue muusikaga, et kas noorte bändi jaoks on midagi võimast ja üllatavat valminud?
Noorte bändi jaoks konkreetselt, jah, meil tuleb esitada seal kolm omaloomingulist lugu siis laivis ja üks lugu on nüüd täiesti uus, mis me mängime seal. Aga pikemas perspektiivis meil on materjali kogunenud päris palju umbes hetkel, kui mõelda siis 11-12 lugu on niimoodi valmis nagu. Aga need kõik nõuavad, osad lood on nagu rohkem sisse mängitud, osad veel nõuavad oma aega, aga kindlasti nii-öelda me oleme tegevuses kogu aeg, et üritame kuskilt midagi arendada, näiteks plaan on minna plaati salvestama esimest, aga see on jällegi rahalises mõttes hästi, hästi kulukas protsess ja nõuab siis ka kindlasti toetust, aga me ei saa tahta toetust, kui inimesed veel ei tea meist, ehk siis me peame veel vaeva nägema sellega, et meie nimi ja bänd jääks nagu inimestele kõrvu, ning siis saaks midagi suuremat ette võtta. Kui ennem just rääkisime meie bändi nimest, et sellega on nüüd selline jutt, et ilmselt peale noorte bändi konkurssi toimub meil bändis nime muutus. Ja ma ütlen selle praegu ära, sest siis on võibolla siis keegi kuuleb juba varem, aga nimelt saime siis kirja nädala aega tagasi, et ühelt Eesti teiselt bändilt, mis on kiriku bänd, nimega Triskeele. Ja nemad kirjutasid siis meile, et noh, neil on ka see nimi, et Eestis ikkagi, kuna nüüd meil see single ilmus ja hakkasime nii-öelda inimeste vaatamisi koguma, siis nagu nemad ärkasid ala, et noh, ei sobiks ikkagi, kui oleks Eestis kaks samanimelist bändi. Ja nüüd, noh, muidugi me võtame seda mõistetavana, et Eesti on ikkagi just väike koht ning mingi väike muudatus siis nime osas ka tuleb.
Ja järgmine nimi on Kolmnurk.
Ei, see peab olema hästi läbimõeldud nimi nüüd.
Et see läheb aeg veel, jah?
Ja, see nõuab ikka mõtlemist, jah.
Milline on välja teie bändi loomeprotsess?
Loomeprotsess ongi selline, et saame kokku, kellelgi on mingi idee ja siis lihtsalt kõik koos hakkame võtlema ja rakendama selle kallal erinevaid ideid veel juurde siis sinna lisada.
Ja koostöö sujub hästi või?
Jaa, väga hästi. Tegelikult on kolmekesi ei ole lihtne bändi teha. Kui igaüks teab oma instrumentist ja mis ta tegema peab ja ikkagi oskab ja on küllaltki suure silmaringiga oma valdkonnas, siis on see üksteise mõistmine ka poole lihtsam, kui keegi ei jää nagu arengu poolest jalgu, et kõik tegelevad ikkagi ka individuaalselt endaga. Et meil on selline hästi kiire lugude kirjutamise protsess.
Milliseid pille kasutate peale põhikoosseisu instrumentide?
Ja, et oleme näinud kõik viimesas Facebookis, et on jämmimise ajal ka on puhkpille.
ja tõsi, oleme kasutanud. Hetkel ei kasuta, aga plaan on kasutada. Näiteks siis, kui me peaksime saama uuesti, mis uuesti, kui me peaksime saama edasi nüüd noortebändi finaali, siis meil on idee teha oma lugudele selline seade, kus on siis kasutatud ka puhkpille. Et noh, sellega on rohkem see teema, et raske on jällegi, kui on viis liiget, noh, kui noh, paneme puhkpillid juurde, ja, et siis nendele asjade selgeks tegemine võtab oma jagu aega, et kuna ju me ise mängime teisi instrumente, siis see oma vaheline kommunikatsioon on päris, päris raske ja aeganõudev. Aga kindlasti annab see nagu bändile juurde ning me üritame neid kasutada, kui meil on võimalus.
Rääkides teie loost jällegi, see on olemas kõik võimsas suures Spotify's. Kuidas teile õnnestus saada lugu sinna?
Jah. See, sellele vastus on selline, et kuna ju teadupärast ei saa panna Spotify'sse niimoodi laule, et noh, lisa lugu või noh, lisa artist nagu saab teha siis SoundCloudis või YouTube'is, et iga üks võib oma loo sinna panna, siis selle jaoks on nii-öelda vahenduskeskkonnad, kellele siis tuleb saatama lugu ja nemad siis postitavad selle üles Spotify'sse. Muidugi see on ka tasuline, et tasuta ei saa enam tänapäeva maailmas mitte midagi.
Jah. Mida kujutab endast Triskele tulevik ette? Et kas on tulemas, noh, rääksid, et on tulemas vähemalt mõte mingist albumist, et kui kauges tulevikku see jääb?
Ilmselt, kuna meil praegu on selline hästi tehe, teeme proovi aeg just selle noortebändi jaoks, et siis hetkel me ei ole nagu kindlaid plaane paika pannud, kuid võibolla enne albumit üks tõsisem projekt, mis meil on juba praegu arutamisel, ma võin öelda ilmselt ühe Eesti filmiagentuuri tegelasega, kes on huvitatud meil muusika video tegemisest ning selle, nagu ma ka mainisin, kuskil eelnevates artiklites selle singli kohta, et me salvestasime tegelikult kaks lugu ning nüüd see esimene lugu, mis me avaldasime, oli siis Järta ja see teine lugu, sellele on plaanis siis teha muusikavideo, kuid see on jällegi hästi suur projekt selles osas, et ta nõuab aega ja me peame hakkama endale otsima toetajaid.
Suured tänud, Robin, et tulid, rääksid ja soovime kindlasti suurt edu bändile kui ka sulle. Ja selle intervju lõpetuseks laseme siis ka teie lugu Järdad, et kõik kuuleksid ja teaksid, kui hea see on.
Jah, aitäh kutsumast.
Nüüd on meis stuudios Eesti kergejõustiku tuleviku lootus Tokyo olümpiamängudeks Risto Lillemets. Tere, Risto! Pikk suvi on selja taga. Kas räägiksid oma suvest lähemalt?
Jaa, ikka. Et suvi algas Balti mitmevõistlusega, kus oli võimalik täita juunioride U20 maailmameistrivõistluste normatiivi. Sellega ma seal hakkama ei saanud, see tuli suvel hiljem, aga kahjuks sellest ei piisand. Ja noh, siiski ma tegin normi ära, aga sellest ei piisand, et võistlustele saada. Et minust olid kaks noormeest paremad, kes said sõnna ja siis mina jäin kahjuks koju seast. Ja.
Kes need noormehed olid?
Hans Christian Hausenberg ja Johannes Erm.
Okay.
Kindlasti pigistasid 3 kuu sisse ka palju treeninguid, aga millistel võistlustel osalesid ja kuidas läks?
Et jah, treeninguid oli siin piisal hulgal, et võistlused algasidki suvel, kui oli Balti mitmevõistluste maavõistlus, seal sain teise koha, siis järgmine võistlus oli Rakvere ja lahtised mitmevõistlused, oli 21-22 juuni, seal täitsin normatiivi ära. Ja siis kolmas mitmevõistlus, mis ma tegin, oli Eesti meistrivõistluste mitmevõistlus, kus ma võitsin kuldmedali.
Tegeled 10 võistlusega. Milline on sinu lemmikala?
Ma ei saa öelda, et mul on eraldi lemmikala. See 10 võistlus nagu ongi kõik minu lemmik, sest et mulle meeldab kõik need 10 ala. Ja sealt nagu valida on väga raske.
Miks just 10 võistlus?
10 võistluses ma saan näidata ennast igal alal kõige paremast küljest ja mul ei ole ühtegi sõkkest nõrka ala ega ühtegi väga tugevat ala, ehk siis nagu 10 ala kokku tuleb päris hea summa ja kui üksikult teha, siis ma tunnen, et mul jääb nagu midagi jääb nagu varusse teiste alade arvelt.
Kas on ette tulnud ka tõsisemaid vigastusi?
Kahjuks on jah, kunagi paar aastat tagasi ma kukkusin teibaga ja vigastasin oma vasakut õlga ja kahjuks on mul siiamaani seljavalud segavad. Et ei lase täiel hulgal treenis nagu koormusi rakendada, et ikka valutab vahest.
Aga räägi, kuidas vigastusest hoiduda?
Tuleb teha kenasti soojaks ja tuleb ennetustööta ja eks siis nagu tugevdada oma nõrki kohti. Et mitte lasta, kui tekib vigastused, siis tuleb sellega tegeleda, et mitte oodata, et see ise üle läheks.
Kas sul on ka mingi salarelv, et edastada oma konkurente?
Ma püüan olla, et hoida siit nagu mõte selge ja siht silmes, et üks kord nagu raske tööga võib kuhugi jõuda. Et otseselt mingit salarelva mul ei ole, et kiiruselt ma olen just kõige nõrgem, aga võib-olla heitajad ja hüpped on minu trumpalad.
Milline on olnud sinu kõige edukam võistlus?
Kõige edukamaks võistluseks ma peaksin 2016 aasta talvist mitmevõistluse meistrivõistlused, kus ma tegin põhimõtteliselt enda maksimumi lähedase võistluse. Kahjuks jäin 15 punktiga teisele kohale, aga kõik tulemused, mis ma tegin, olid rekordite lähedased. Ja punktisumma andis mulle hooaja maailma edetabelis 6. koha.
Milline on olnud sinu kõige suurim ja olulisim võistlus?
Kõige suuremad võistlused on õnneks või kahjuks veel ehk ees, ehk siis tiitlivõistlused maailmas, aga Eesti meistrivõistlused on ja Balti mitmevõistluse meistrivõistlused on olnud praegu kõige tähtsamad ja suuremad võistlused, kus ma olen käinud.
Aga räägi, kes on Eesti raames sinu suurim konkurent?
Eesti raames kõige suuremad konkurentid on eespool nimetatud Hans Christian Hausenberg ja Johannes Erm. Johannes Erm sai see aastaga maailma meistrivõistlustel pronksmedali juunioride arvestuses.
Mhm. Kes on sinu suurimad eeskujud Eestis?
Eestis on minu suurim eeskuju Erki Nool. Ta on selle olümpiamedali teeninud raske tööga ja niimoodi plaanin ka mina kuhugi kunagi jõuda.
Aga maailmas?
Maailmas kindlasti maailmarekordimees Ashton Eaton.
Kuidas sa oled ühendanud koolis käimise ja spordi?
See on nagu loomulikult tulnud, et kuidagi hakkasid paika loksuma asjad ja pole nagu väga mõelnud sellele.
Aitäh tulemast, Risto! Soovime sulle edaspidiseks häid kordaminekuid.
Aitäh teile! We'll be right back.
5. oktoobril tähistame õpetajate päeva. Ujula juhataja, 11. klassi juhataja ja ujumistreener Johan Kolk on just õige inimene, kellelt küsida, miks õpetaja töö on mõnus. Tere, Johan!
Tere!
Kuidas sattusid Kuressaare gümnaasiumi õpetajaks?
Kuressaare gümnaasiumi õpetajaks sattusin täiesti juhuslikult, kuna olin ülikoolis õppinud õiget eriala ja minu eelkäija sellel ametikohal läks pensionile ja siis hakati otsima nimelda tema mantlipärijat ja õigel ajal õiges kohas olnuna siis sattus minule nii-öelda selline ameti pakkumine.
Mis erialad õppisite?
Õppisin tänases tervise ja teaduste, tervise sporditeaduste instituudis kehakultuuri eriala Tallinna Ülikoolis.
Kus sai alguse sinu veelembus?
Veelembus sai alguse Kuressaare gümnaasiumis, kui oli kohustuslik ujumistund. Ma ei mäleta, kuidas see oli, kas see oli tolle ajal teises või kolmandas klassis. Ja minu eelkäija Norma Helde juhtimisel.
Lisaks töötamisele ujula juhatajana oled kirglik purjetaja. Räägi lähemalt, millal ja kus sai alguse sinu kirg?
Kirg sai alguse, kui ma olin väike laste ja laps, kui minu vanemad vennad vedasid mind jahtklubisse kaasa. Ja siis sealt sai kõik alguse. See hakkas meeldima ja kõik suved tuli veeta jahtklubis.
Oled tiitlivõistlustel saavutanud märkimisväärseid tulemusi koos meeskonnaga. Räägi selle aastastest võistlustest ja võitudest ja võistlustest lähemalt.
Selle aasta tähtsamad tiitlid minu jaoks on võibolla veebruari kuus Rootsis toimunud Euroopa meistrivõistluste kuldmedal ja suvises purjetamises, jääpurjetamises oli talvine võistlus ja suvises avamere purjetamises oli Thessaloniki Kreekas toimunud avamere purjetamise Euroopa meistrivõistluste teine koht. Ja jääpurjetamises oli kahe liikmeline võistkond, kus ma võistlesin koos enda keskmise venna Ott Kolgiga ja avamere purjetamises oli meie meeskonna suuruseks 8 liiget, et kapten Aivar Tuulberg, roolimees Karl Hannes Tagu, taktik Lorenzo Bodini, krootsoodimees ehk siis tagumise purje sätti ja Peeter Saraskin, eespurje ehk foka soodimees Kevin Krass. Mastis oli Kristoffer Juul ja mina siis vööris vöörimehena. Võtta, praegu tuli vist 6 või võtan, kes mist veel oli. Ja siis oli veel Raul Grigorjev soodimehena veel, et ka eespuure liigutavad kaks meeskonnaliiget.
Milliseid tundeid see tekitas?
Milline võistlus?
Viimane mõlemad.
Viimane võistlus, teine koht ei ole eriti hea koht, et spordis on teatavasti 2 halba koht on teine ja 4. koht, et need nagu lihtsalt sa pead olema nendes kohtades, kui on taktikaliselt valed otsused mõnes pöördepunktis või mingis kohas tehtud. Aga jääpurjetamise kuldmedal ja Euroopa esimene koht sellega kaasnes, siis see oli nagu päris pingeline nädal nii enne kõike nagu vaimselt, et olla mitu päeva järjest liider ja kui sulle teine koht hingab ainult ühepunktilise kaugusega kuklasse, siis ja lõpuks see võit viimases sõidus otsustavalt paari meetriga tuleb, siis see on puhas nauding ja täielik sport.
Juhan, eelmisel aastal sai alguse väga populaarne suplusring. Miks see tekkis?
Suplustreening tekkis mõttest, et kui kool peab kasvatama kodu tänapäeval järjest rohkem, siis mida nooremalt me väikseid juntsusid aitame kasvatada, siis on meil endal pärast, kui nad on juba kooli tulnud, oluliselt lihtsam. Ja lihtsalt huvi pärast oli mõte, et teheks umbes 12 liikmelise või nii-öelda gruppi suurusega suplustreeningu. Ja tema võibolla selliseks fenomeniks on see, et ta on just peale tööpäeva, peale seda, kui lasta ja laps on saanud enda õhtusöögi söönuks ja hea tuju saanud ja siis ta tuleb basseini suplema enne kõike.
Oled enda lappi võtnud ka noormehi 12. Klassist, et anda koos kooli eelikutel ujumistrenni. Kas väikesed põngerjad olid liiast, et nendega üksi tegeleda? Ei jaksanud või on riik ette näinud mingid reegleid?
Kahjuks on nad nüüd juba 12. Klassis. Ma ei kujuta ette, mis saab järgmine õppeaasta, kes on nende mantlipärijad instruktoritena siis basseinis, et aga vajadus selleks on täielikult jah, nõutud. Ma Eestis ei ole küll mingit seadust, et palju lapsi võib ühel juhendajal olla, aga vaadates skandinaavlaste kogemusest ja nii-öelda õnnetustest, siis 12 last ühe juhendaja kohta on täiesti selline optimaalne arv. Et kui nüüd tõesti kõik korraga trennis oleks, siis oleks ühel juhendajal 45 juinsut basseinis, et see ei oleks nagu normaalne. Aga kolme peale see ära jagada on nagu enam vähem.
Kas ringiga saab veel liituda ja millega emad isab peavad arvestama?
Ma hetkel tänase nimekirja suurust ei tea, aga saab küll veel liituda. Jah, et päris palju on täna lastel peale suplustrenni veel muid trennegi, kuhu nad peavad jõudma ja paljud käivadki kas siis üks kord nädalas ja siis saab nagu nii-öelda kombineerida kahe ujule graafiku vahel siis nii-öelda lapsevanem või siis ka laps saab valida ise, mis päeval ja millal ta käib. Ja nüüd vanemad, millega peaksid arvestama, on see, et see suplustrenn võib lapsele meeldima hakata ja võibolla ka seda, et lapse viid küll basseini, aga näe natuke ise ka rohkem vaeva ja tule ka ise basseini, et ujulas on õhtused graafikus on väga palju vabu aegu, kus saab lapse vanem ise ka ujuma tulla.
Lõpetuseks sooviks teile ka ilust õpetajate päeva.
Aitäh, teile ka head õpetamist sel päeval.
Tere, Kaur.
Tere.
Sina oled nüüd üks nendest 12-kest, kes on ka väikestega koos basseinis.
Jah, olen.
Kaur, kuidas leidsid sina tee basseini?
Mina alustasin ju tegelikult samamoodi selle ujumisega suplusringist. Ka enne kooli läksin nii-öelda sinna trenni, siis andis seda ujumist veel Marianne Paran, kes on ka praegu Kuressaare gümnaasiumis õpetaja. Ja alustasin samamoodi, suplesime ja mängisime seal.
Mida sulle pakub lastega tegelemine?
Kõige suuremat rõõmu pakub ilmselt see, et need lapsed on nagu siirad. Pärast trenni teinekord nagu nad siiralt ütlevad sulle aitäh, et sa nendega tegelesid ja see nagu pakub kõige suuremat rõõmu. Samas nendega on lihtsalt nagu tore tööd teha, nagu need on ise nii rõõmsad seal kogu aeg ja teeb nagu päeva endal ka rõõmsamaks.
Kas plaanid tulevikus ujumisega ka pingsemalt tegeleda?
Ma arvan, et tõsiselt ma enam ujumisega vasti tegele, kuigi tahaks nagu ujumas käia ikka regulaarselt, aga kui just nagu tõsiselt. Aga jah, ujumist ma pooleli ei jäta.
Ja. Hea hobi.
Jah.
Oled see aasta lõpetamas keskkooli. Mis on edasi saab plaanid?
Praegu plaanin minna siis sõjaväkke, mis on kohustuselik mina ajateenistus. Siis pärast seda on plaanis see mereakadeemiaki, sest uvi merenduse vastu on mul alati olnud ja siiani.
Jah, ma just pidin küsima, et kas on plaani merekooli minna?
Jah.
Tuleviku plaanid on olemas.
Jah,
praegu. Milline õpetaja ja treener on Juhan?
Treenerina on Juhan äärmiselt tore, sest ta ei ole nagu ainult treener, vaid ta on nagu hea sõber ja mulle tundub, et nagu kõigiga, mitte ainult mõne inimesega. Nagu saab kõigi kesti läbi. Ta nagu kui mõelda nagu treenerist või õpetajast, siis tihti peale tekib siuke pilt nagu vanemast inimesest. Mm-hmm. Aga Juhan on siuke nooremapoolne ja tema need vaatenurgad on võib-olla natuke teissugused, mis tõttu on temaga nagu alati huvitav koostööd teha. Ja ilmselt siis ka nagu huvitav trennis käia.
Tänan tulemast, Kaur, ja head õpetajate päeva.
Ja, aitäh.
need pajakad kisavad rannal punapäikese loojangu eel. Tule kerises jõuavad randa, panged lained, mis korduvad teel. Meri on, meri jääb, meri olema peab, naine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, lained ühinal randuvad siis. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, lained ühinal randuvad siis. Siini meri suva kuusel pinnal, nägi neid ja seal tantsimas näin. Ja meri on sünge kui hauas, ei tähti seal vilkumas näin. Meri on, meri jääb, meri olema peab, laine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis. Näki neiu saab unud mul pärga, merelainete sügavas vees. Vesi roosides ponutud paelad, minu ümber sa armutult seod. Meri on, meri jääb, meri olema peab, laine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis. Valged kajakad kisavad rannal, punapäikese loojangu eel. Tule kerises jõuavad randa, valged lained, mis murduvad teel. Meri on, meri jääb, meri olema peab, laine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis. Meri on, meri jääb, meri olema peab, laine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis. Tihti juhtub ka nii, meri vidu peab siis, laine pühinal randuvad siis.
Meil on stuudios Kuressaare gümnaasiumi staažikas õpetaja Marit Tärkin, kes on põhiliselt eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kuid on andekas ka muudes eluvaldkondades. Marit, miks just õpetaja amet?
Kui põnev küsimus. Ma ei tea, ma olen tegelikult oma elus seda öelnud, ma arvan ka kõigil oma õpilastele, et mulle meeldib see töö, mis ma teen. Ja võib-olla just selle pärast ongi õpetaja amet. Kui ma pisike tüdruk olin, siis ma juba mängisin kooli ja kõik mu klassiõed olid mu õpilased. Kuidagi mulle oli nii loomulik olla õpetaja. Ja siis ühel hetkel see valik tuli. Nii et ma arvan, et ma olen elustinud õige valiku. Ma armastan enda tööd. Päriselt.
Seda on väga hea kuulda. Oled olnud õpetaja 1994. aastast.
Nii ilus.
Kas ära ei ole tüüdanud juba?
Isenesest olen ma selline inimene, et mulle ei meeldi sarnased tööpäevad ja ühesugune töö. Ja nende aastate jooksul, mida tegelikult on juba ka vähe, olen ma ikkagi uusi väljakutseid otsinud, ehk et tavalise õpetajatöö kõrvalt olen ma hakanud koolitama õpetajaid ja olen haridusministeeriumi juures välja töötanud erinevat metoodikat tundide nii öelda sisustamiseks. Natuke meeldib mulle näidelda, natuke olen lavastanud, et see on hästi oluline, see annab nagu tööle sellist vürtsi juurde, et ma ei lähe igal hommikul tundi, ei välju kell 4 klassiruumist ja vahepeal midagi muud ette ei võtagi. Nii et kui öeldakse, et inimene peaks 5 aasta järel enda töökohta vahetama, et olla värske ja põnev, siis ma olen enam vähem selles intervallis endale uusi väljakutseid otsinud. Ehk et sisuliselt püüdnud enda argipäeva ilmestada.
Mis on olnud teie kõige meelde jäävamad seigad tööaastate jooksul?
No neid on hästi palju.
Võibolla praegune klass?
Ja praegune klass kindlasti on täiesti eriline seik, sest et mul ei ole ennem olnud ühtegi klassi, keda ma oleks pidanud juhatama 6 aastat järjest. Ja siis ütleme niimoodi, et ühtepidi nagu pool klassi 6 aastat järjest ja siis nagu selline 10 õpilast juurde, see oli päris suur väljakutse nagu ühele tervikule võtta veel üks tervik juurde, nii et ei ole kerge nagu 10. Klassis alustada, kui üks klass on peaaegu, et koos olnud esimesest klassist alates. Ma arvan, seda oskab Alice siin vahepeal täiendada, sest Alice on just nimelt nagu juurde tulnud klassi, aga see tunne, et üks müür on juba esimesest klassist koos, seda annab igapäeva klassielus, ma arvan, siiamaani tunda.
Annab ikka, see lööb vahel välja.
5. oktoobril on tulemas õpetajate päev.
Jaa.
Ka käest tähistatakse seda esmaspäeval 3. oktoobril. Mida arvad seesugusest kombest, et abituurium astub päevaks õpetajate kingidesse?
Ma arvan, et kõige parem aru saada ja mõista ühe ameti tööd on seda ise teha. Ja sellepärast on ju teatavasti ka need töövarju igasugused koolitused, et te saate jälgida kedagi. Nüüd on teil nagu võimalus ise klassi ees ennast korraks panna sellesse rolli, mis võib juhtuda, kui te tegelikult elus võib olla valit õpetaja ameti. Et mul on väga hea meel, et järjest rohkem tegelikult noori läheb õpetajaks õppima. Ja see, et abituurium saab sel päeval tõesti katsetada, kuidas selle 30 või 26 või 28 õpilase ees ennast maksma panna, ennast kuulama panna ja tegelikult mitte võibolla nii palju nalja seal klassi ees teha, vaid just nimelt proovida saavutada olukord, kus tegelikult see klass teebki nii, nagu teie tahate. Et see näitab, kui palju te olete siis tegelikult ise 12 aasta jooksul õppinud olema juhid ja õpetajad. Ma soovin teile igatahes edu. Ma arvan, et see on üks põnevamaid päevi teie selles aastas.
Kindlasti.
Kas arvate, et me hakkame õpetaja tööd siis rohkem hindama?
Ma arvan seda, et te juba praegu oskate seda hinnata tegelikult. Et kindlasti on õpetajad, kelle tööd te hindate rohkem ja õpetajad, kelle tööd vähem. Ja kindlasti te teate, et millist õpetajat te tahaksite klassi ees näha. Aga ma arvan, et võibolla mõni hakkab ka hindama rohkem, kes ilmselgelt näiteks klassi ees hakkama ei saa. Ma loodan, et muidugi sellised õpilas ei ole. Aga ma arvan ka seda, et võibolla mõni saab selle tunde, et tegelikult ma tahaks õpetaja olla. Et selle üle oleks mul eriti hea meel. Eriti kui niimoodi noormehed arvaks, et selle aastal juhtus nii, et algklassi õpetajaks läks õppima üks meie kooli vilistlane ja ta on väga rahul ja just nimelt noormees, et mehi on kooli väga vaja, mitte et ei oleks vaja tarku naisõpetajaid, aga lihtsalt see proportsioon on Eestimaal paigast ära ja mehed koolmeistrid oleks väga oodatud.
Nii, järgmise aasta kevadel lõpetab üks tore seltskond noori, kes on jõudnud sinna, kus nad on just teie käelal all. Kuidas valmistud 12. B-klassi lõpetamiseks?
Ma sain sellel spordipäeval aru, et ma ei ole selleks veel valmis. Et sel aastal juhtuvad paljud asjad viimast korda ja alati, kui su ümber on juba põhimõtteliselt täiskasvanud inimesed, kellega on tore asju ajada ja kellega nagu lugu toimib ja mõnel ei olegi vaja midagi öelda, juba pilgust koridoris piisab, et tema saab aru, mida mina öelda tahan ja mina saan aru, miks ta nii kiiresti moest ära jookseb või siis ei jookse. Aga tegelikult on see pere eitmine alati koolis kurb. Samas ma ei kujuta ette, et 20-aastased inimesed veel koolis käiksid, nii et ma arvan, et see on ühe etappi lõpp ja ma usun, et see ei ole meie klassi ühiste tegemiste lõpp, et ikka saame kokku ja ikka räägime ja ikka te räägite oma vahel, et sellest perioodist elus tõenäoliselt tuleb teil kõige rohkem sõpru.
On teil pärast praegust klassi ka plaanis uus klass võtta? Oma käe
hetkel
alla.
Ei ole.
Peaks pausi natuke, eks ole.
Hetkel ei ole, on igasugused põnevaid ettepanekuid tehtud, aga vaatame, mis elu toob. Et ei ole mõtet ette mõelda, vaid praegu nautida seda, mis meil on. Et näiteks ees seisab lõppureis, päike, oliivõli, ühiselt koos veedetud selline suveenergia lõpp, ma usun, tuleb sealt, mis annab nagu jõudu abituuriumis edasi pingutada ja ilusasti eksamiteni jõuda. Et võtame aega, indame aega ja eks siis kevad näitab ja nii palju ilusaid hetki tegelikult on ees, et ma ootan seda aastat ühtpidi väga, sest et see on silmapaistev aasta.
Mida peate te õpetaja töös kõige olulisemaks?
Kuna ma eeskätt pean ennast gümnaasiumi õpetajaks või kuidagi mulle nagu tundub, et see keemia gümnaasiumis minu ja õpilaste vahel on kuidagi tugevam. Kuigi ma väga armastasin eelmine aasta õpetada 9. klassi, kes mu ellu sattus. Ma arvan niimoodi, et õpetajatöös kõige olulisem on mõista neid inimesi, kes sul seal klassis vastas istuvad. Aga samas tuleb klassis hoida head õppimistahet ja tuleb need noored õppima panna ja teinekord nad ei taha õppida ja nad armastavad laisad olla. Inimene teeb nii palju, kui teda sunnitakse tegema, et õpetajaametis on kõige olulisem, et need inimesed seal klassis hakkaksid seda ainet armastama. Ma mõtlen, et nad hakkaksid näiteks eesti keelt või siis kirjandust indama ja kõige rohkem ma teen endale pai selle eest, kui mõni õpilane kirjutab mulle juba ülikoolis olles, et õpetaja, mis te soovitaksite lugeda. Ja kui mõni õpilane tuleb ütleb, et mulle meeldib näiteks arvamuslugusid kirjutada või et mõni õpilane ütleb, et siin ajalehes on viga. Mitte, et keeles peaks vigu otsima, aga kui te seda kõike märkama hakkate, et siis ma arvan, et olen ma oma ülesandega hakkama saanud. Kui eelmisel aastal ka kees ma sain sellise tiitli nagu lahe õpetaja, siis ma tahaks olla lahe nii, et distsipliin on ka paigas. No ma loodan, et ma sellepärast äkki sain, et ma ei tea muidugi, kuidas see valimine seal õpilasesinduses käis, aga et ma arvan, et ma sõja jalal ühegi klassiga ei ole. Et ma üldiselt saan noortest aru ja kui vaja annan vitsa ka.
Teame. Lisaks õpetajatööle oled juhtinud nii teatriõhtud kui koordineerinud ka väitlejaid. Tean, et nagu te ütlesite, et koolitate ka nüüd ka õpetajaid, siis kuidas sa jõuad ja millal on sul pere jaoks aega?
See on küsimus Ain Tarkinile. Ma olen püüdnud niimoodi tegelikult toimetada, et ma koju tööd ei vii, aga ütlen päris ausalt, et kirjanduse ja emakeele õpetajana on see peaaegu võimatu. Koolis ei ole sellist kohta meie suures koolis, kus rahulikult keskenduda, parandada kirjandeid, selleks on vaja nagu vaikust ja rahu. Nii et ma olen oma perele väga tänulik. Selles mõttes, et nad on mind teinekord tööpakiga välja kannatanud ja mul on nagu hea meel selle üle ka, et mu enda kolm tütart tegelikult väga eesti keelt ja kirjutamist armastavad. Et võibolla sellepärast on mul kodus emana olnud kergem toimetada, et nad nagu fännavad mõnikord seda, mida ma teen. Ja no kahjuks küll on ain teinekord pidanud süüa tegema, noh, mis muidugi tuleb meestel imeliselt välja, aga ma olen kogu aeg püüdnud olla kodus kõige jaoks olemas ja see kahjuks ei tule kogu aeg välja. Aga siis selle poole pealt on jälle võibolla, kui tasakaal läheb paigast ära, siis ma olen inimene, kes hästi hindab tasakaalu, püüan selle pärast kuidagi tagasi teha, et paar päeva ei vaata ühtegi õpilaste tööd.
Aga aitäh, Marit, et tuli meiega siia ja jagasid oma pilti ja kogemust õpetajatööst. Soovime sulle ilusat saabuvat õpetajate päeva.
Ja mina näiteks siis soovin teile mõnusat õpetajaks olemist õpetajate päeval ja mõnusat sellist tõeliselt mõnusat viimast kooliaastat. Aitäh, et kutsusite.
Aitäh teile ja kutsume stuudiosse Simoni, kes räägib ka teist natuke.
Nüüd on meil stuudios Marit ja õpilane Simon Mondu. Tere, Simon!
Tere!
Oled 11. A-klassi õpilane ja nagu ennist mainisin, siis oli stuudios sinu emakeel õpetaja Marit Tarkin. Räägi meile, mida õpetaja Tarkin teeb, et iga üks kaasarvatud sina emakeele selgeks saaks?
No kindel on see, et emakeel tuleb selgeks saada ja Maritiga on niimoodi, et vähemalt peab asja ära tegema 4 või 5, sest Marit 3 ei lepi.
Ole ka suur spordipois.
Jah.
Et kuidas sul jätkub aega Mariti eesti keele jaoks?
No ema keele jaoks tuleb aega ikka kuidagi leida.
Kas on ka väsitav?
Ikka.
Mis te võpete Mariti eriliseks ja heaks, süükseks nagu ta on?
Marit on selline positiivne ja kuidas ma ütlen, tore õpetaja, et Maritiga ei hakka kunagi tunnis igav, kuna Marit on, jah, tore.
Kui oleks 3 teissugust iseloomustavad sõna, siis mis need oleksid?
Kindlasti usin, suure südamega, väga julgustav õpetaja.
Aga aitäh, Simon, selle lühikirjelsest Maritist ja sullegi head õpetajate päeva ja näeme eesti keel tunnis.
Aitäh!
eetris oli Rendezvous 13. hooaja esimene saade, mida viisid läbi Kuressaare gümnaasiumi meediakursuse õpilased. Loodame, et teil oli meiega meeldiv ning kohtume juba järgmise kuu viimasel kolmapäeval kell 6. Nägemist!
Tuules, muud ei näe, ei kuule Lootusetult aeg kaob käest Juba mitmes õhtu, veel ei tea, mis juhtub Kui kahtlaselt kõik vaikseks jääb Nii keskööel siin kohtan jälle Juhuslikult leian su, siis haarad käest ja ütled mulle Tuled kustuta, tuled kustuta, tuled kustuta, tuled kustuta. Sest tahti täis on nöö, see kisub kaasa ja enda sisse neelata võiks meid. Tahti täis on nöö, see meid haarab ja meeletusteks annab põhjuseid. Tahti täis on nöö. Tuhanded planeedid meiega süsteemis Nii kaugele kui silm vaid näe Sel unistuste retkel vedame vaid hetke Taas märkamatult hommikäes On ilm siis see või unen alles Vara on veel ärgata Taas haarad käest ja ütled mulle Tuled kustuta, tuled kustuta, tuled kustuta, tuled kustuta. Sest tahti täis on nöö, see kisu kaasa ja enda sisse neelata võiks meid. Tahti täis on nöö, see meid haarab ja meeletusteks annab põhjuseid. Tahti täis on nöö.
Rendezvous, 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 rendezvous,